Kiitoksia ja oikein hyvää äitien päivää teille kaikille. Ja kiitos siitä tosiaan, että saan olla tänään täällä kertomassa, mitä kaikkea rakastava isä on tehnyt minun kohdallani. Ja tämä, kun tähän kampanjaan minua kysyttiin, niin sekin oli aivan suuri ihme tavallaan minulle, koska eräs hyvin läheinen sukulainen ehtisi jo sanomaan minulle, että Marjo, et ole vuoteen käynyt puhumassa kirkoissa. Onko Jumala unohtanut sinut? Itkin, mietin kotona, onko todella tapahtunut näin? Kauneusmaailma onko vienyt mukanaan liian paljon, vaikka joka päivä rukoilen isä, pidä minut oikealla paikalla. Menin töihin, ajattelin, ei ole ketään pyytänyt kyllä mihinkään. Sitten tuli yllättäen soitto. Annatko Marjo kasvosi tähän tapahtumaan? Mä olin, kiitos isä, näinkö nopeasti vastasit rukoukseeni? Ja silloin täyttyi sydämeni ilolla. Saan jälleen kerran jakaa sitä tietoa, Jeesus todella elää keskellämme tänä päivänä. Niin monta kuin vastausta me jokainen olemme saaneet. Isän rakastava katse on meidän kaikkien osana. Ei yksin Marjo Sjöruus, ei yksin missiokasvoista joku tuttu henkilö, vaan meidän kaikkien. Kun Jeesus lupaa meille pyhän henkensä, hän todella tekee niin. Niin monta vastausta, kun me jokainen oman elämämme kohdalla olemme saaneet. Silloin pitäisi olla jokainen päivä kiitoksen päivä. Olen aina kertonut siitä, miten minulle näytettiin, kun sain hyvin vakavan anafylaktisen shokin. Olin käynyt kertomassa Jeesuksesta ympäri Suomea, mutta kun olin kuoleman kanssa kasvokkain, minut nollautettiin. Isä näytti, Marjo, nyt on paikka, missä sinut nollautetaan. Olin vain pieni murunen Jumalan kämmenellä. Ei ollut mitään, millä olisin voinut kerskata. Isä, olenko paremmalla paikalla, kun olen käynyt puhumassa Jeesuksesta? Isä näytti minulle aviopuolisoni, lapseni, lastenlapseni ja näytti ne ihmiset, ketä me kohdataan joka päivä. Miten olen heidät kohdannut? Ei ollut muuta kuin sanoa, Jumala, armahda minua. Ei ole mitään, millä voisin kerskata. Kun pyysin isältä tätä, ihme tapahtui. Ei ollut yhtään lääkäriä vapaana. Medihelin lääkäri laskeutui sairaalan pihalle ja pelasti minut. Tämä lääkäri oli Jumalan välikäsi. Kun siitä selviydyin, kerroin jokaiselle. Olen kuullut Jeesuksen sanat. Hän oli vierelläni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen sinun vapahtajasi. Siksi tämä asia, kun sain kokea, niin kerron teille jokaiselle. Isä hyväksyi minut. Vaikka meikkaan, laitan itseäni. Olen kauneuden maailmassa töissä. Isä otti minut opetuslapsekseen ja saan viedä Jeesuksen sanomaa eteenpäin. Toinen ihmeellinen tapahtuma oli se, kun kerroin sairaalassa kaikille potilaille, kaikille lääkäreille, usko, olen tänään kuullut Jeesuksen äänen. Kerroin yökölle, ketä tuli yöllä hoitamaan minua. Kerroin, kuulin Jeesuksen äänen. Niin vieressä oleva potilas sanoi aamulla, hyvänen aika, täällä oli radio auki ja joku ihminen puhui koko yö Jeesuksesta. Minä. Se oli niin valtava ilosanoma ja muistan aina erään vanhan mummun, ketä istui siellä nurkassa tai makasi siellä nurkassa, niin hän sanoi, älä Marjo yritä, en usko Jeesukseen. Mikä ihmeen Jeesus se sulla on ollut? Mutta sen viikon aikana häntä alkoi kiinnostaa. Hän sanoi mulle, tulepas tänne kertomaan nyt, kuka se Jeesus oikein on. Mä istuin hänen sängyn laidalla ja kerroin, miksi uskon Jeesukseen. Ja kun hän pääsi sairaalasta, hän soitti minulle ja sanoi, olen täällä Köyliössä kertonut kaikille, että kyllä se syöruusi Jeesus on ihmeellinen, mutta minäkin taidan jo uskoa. Että näin ihanaa se on. Ei me tarvita suuria näyttämöitä, suuria ihmispaljouksia, kun me levitetään Jumalan sana. Se voi olla se sairaala. Ja toinen suuri kokemus, mikä mulla siellä oli, oli se, että kun mä kävelin sairaalan sitä pimeitä käytävää, olin menossa vessaan. Siellä tuli vaalea nuorukainen minua vastaan. Vaalea puku päällä, vaaleat hiukset. Hän käveli kohti mua ja mä katsoin, että kuka hän on. Hän tuli minun viereeni ja sanoi, Jeesus elää. Mä sanoin, näin on. Jäin katsomaan hänen taakse. Kuka hän oli? Nyt ymmärrän. Hän oli enkeli. Mulla on ollut niin valtavia kokemuksia, että siksi mä haluan teille kaikille tänä päivänä kertoa siitä. Teillä kaikilla on, jokaisella. Jeesus on kulkenut tähän päivään saakka teidän rinnallanne. Jumalan siunaavat kädet, jollei lepäisi meidän maapallon päällä, mitä tapahtuisi? Niin kuin Jeesus sanoi, lasten kaltainen on taivasten valtakunta. Näinhän se on. Niin kuin pieni lapsi annetaan äidin syliin ensimmäisen kerran. Siinä on valtava rakkaus lapsen ja äidin välillä. Jos lapsi saa kohdata äidin rakastavan katseen, tämä rakkaus kantaa läpi elämän. Niin kuin pienet lapset sanoo hyvin moni minulle omassa työssäni, äiti ei rakasta minua. Mä olen kysynyt, kerro mulle, miksi koet näin? Äiti ei ole ottanut minua syliin. Äiti ei sano, kuinka tärkeä olen. Äiti on sanonut, olit vahinko. Sinun ei olisi koskaan pitänyt syntyä. Näin me teemme ihmisestä sen, ketä ei jaksa rakastaa toista. Meillä on annettu valtava rakkauden käsky. Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun se minäkeskeisyys kasvaa liian suureksi, me emme näe kuin itsemme. Mutta Jumala myöskin käskee meidän olla joka päivä näkevinä silminä, auttavina käsinä, auttavina jalkoina. Niin kuin äiti Teresa, hän meni ihmisten tykö. Hän ei kysynyt, oletko uskossa? Vaan hän sanoi, Jeesus rakastaa sinua. Hän oli nöyrä palvelija. Siinä hetkessä myöskin, mitä olen itse kokenut, Jumala näytti, Marjo, älä mieti, ketä sinun kauttasi on tullut uskoon. Koska herkästi oma minäkuva kasvaa suuremmaksi kuin Jeesus. Tämä minulle opetettiin. Olen nöyrällä paikalla, ole pienenä ihmisenä, ole sellainen kuin Jumala haluaa. Sinulle puhutaan joka päivä Pyhän Hengen kautta ja te kuulette, kun te annatte siihen mahdollisuuden. Niin yksinkertainen on usko. Maailman yksinkertaisin. Olkaamme siis lasten kaltaisia. Aamen.
Kiitos, Marjo, näistä sanoista. Seuraavaksi saamme, no saatiin jo aiemmin laulaa kaikki yhdessä, mutta koukataan hengellisen laulukirjan laulujen puolelle seuraavaksi. Ja lauletaan yhdessä laulu 423, eli päivä vain ja hetki kerrallansa, Pauli meitä johtaa. Laulun aikana kerätään myös kolehti. Voitte laittaa siihen sen euro, paljonko se oli, per kirja. Euro 60. Euro 60 per kirja. Laskette, montako kirjaa otatte ja sitten muun, minkä haluatte seurakunnan työhön lahjoittaa, niin sen voi sitten niin kuin summata siihen ja laittaa tällaisen köntän. Hyvä, mutta päivä vain ja hetki kerrallaan. Ja tämän laulun aikana myös sun juttulaiset voivat lähteä tuohon eteisaulaan, sinne ohjaajat tulevat sitten ottamaan teitä vastaan ja ohjaamaan teidän omaan sunnuntain ohjelmaanne.
Niin rakkaat äitienpäivää juhlistavat ystävät. Kun mä tuossa kuuntelin tuota kaunista laulua, niin mulle tuli mieleen sellainen aivan erityinen asia, että mun ei oikeastaan pitäisi olla tässä ollenkaan. Mun äidilleni oli kaikki lääkärit sanoneet, että he eivät ota vastuuta siitä raskaudesta, vaan he vaativat aborttia. Ja mun äitini oli sanonut, että hän ei halua, että tehdään aborttia. Minä otan tämän vastuun oman itseni päälle. Ja niin, tässä nyt sitten vielä elossa ollaan. Ja syntyessäni olin myöskin kuolemaisillani ja monta kertaa sen jälkeen. Mutta Jumala on pitänyt kätensä elämän alla ja johdattanut aivan ihmeellisiä teitä. Oli koskettavaa, mitä Marjo tuossa kertoi, ja olisin vaan voinut jatkaa sitä Marion antamaa tarinaa siitä, että miten Jumala ilmestyy tilanteissa, jotka todella on hyvin vakavia. Ja mä kuulkaa viime yönä taistelin itsekseni sellaisen asian kanssa, että kerronko vai enkö kerro. Mutta nyt kun kerta on tämä mahdollisuus muutoksien asiaa tässä myöskin käsitelty, niin ajattelin, että mä kuitenkin uskaltaudun kertomaan. Koska se on todellista muutosta, minkä Jumala on tehnyt. En minä, ei kukaan ihminen, vaan Jumala. Oli tapahtunut sillä tavalla, että kaiken tämän kuoleman läheisyyden ohella jouduin ihan varhaislapsuudessa, vauva-iässä, fyysisen väkivallan kohteeksi. Hyvin vakavan fyysisen väkivallan kohteeksi. Jokainen, joka vähänkin tietää siitä, miten se vaikuttaa lapsen ja ihmisen elämään, voi kuvitella, että se on erittäin vakava asia. Ja en tiennyt tästä mitään. Jumala osoitti sen mulle silloin, kun pidin luentoja Lähi-idässä traumatisoituneille ihmisille. Voitteko kuvitella? Se aina veti mua puoleensa auttaa ihmisiä, joilla on ollut joku hyvin vakava trauma. Ja menin kouluttamaan terapeutteja Lähi-itään ja siellä Jumala puhui niin kuin, ihan niin kuin sellaisena sellaisena salamana mun sydämeeni, sinä olet se. Sinä itse olet tuo traumatisoitunut. Mutta minä olen sinua rakentanut, parantanut. Ja eilen illalla, kun mä keskityin tähän tämän päivän sanomaan, niin Jumala näytti mulle myöskin ihan konkreettisesti, miten hän oli myöskin alkanut parantaa. Ja mä oon nyt näin vanha. Eli toivoa on teille jokaiselle. Tämä oli nyt suluissa. Siis joka tapauksessa Jumala näytti mulle sitä, että hän piti erityistä huolta siellä, missä mä olin hiljaa hänen edessään. Mä oon oikeastaan, ystävät, kasvanut kirkossa. Mä oon ollut 14-vuotiaasta ihan siihen asti, kun mä lähdin Saksaan opiskelemaan lääketiedettä. Mä olin kaikki kesät Nauvon kirkossa. Mä olin kirkon opas, mutta mä käytin aikaani olemaan hiljaa Jumalan edessä. Valmistautumaan rukoukseen, valmistautumaan elämään. Mä luin aina hebrealaiskirjeen kommentaaria ja kaikkia sellaista, joka mua sytytti. Ja tuo nuori tyttö siellä kirkossa yksin Jumalan edessä sai kokea jotakin sellaista, missä Jumala alkoi panemaan asioita kohdalle. Aivan kertakaikkisen ihmeellinen asia. Mä kerron tämän ennen kaikkea myöskin siksi, että mä aion tänään myös kertoa siitä, että äitienpäivä on sovintopäivä. Äitienpäivä on myöskin niille henkilöille sovintopäivä, jotka kokevat, että ei ole ollut tarpeeksi hyvä äiti. Taikka, että ei ole ollut sellainen äiti itsellään, jonka olisi toivonut olevan läheinen, lohduttava ja niin edelleen. Kaikille niille tämä päivä on myöskin samalla sovintopäivä. Mutta että me emme jää pelkästään siihen, että me pyydämme anteeksi, sovimme asiat Jumalan ja ihmisten kanssa ja itsemme kanssa. Teemme sovinnon oman itsemme kanssa ja sovinnon oman äidin kanssa. Että se ei jää vaan siihen. Se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Koska muuten meistä tulee katkeria. Mä juuri kuulin sitaatin Dietrich Bonhoefferin kirjasta, kuolema on katkera niille, jotka ovat tulleet katkeriksi. Niin pitkälti tuota sitaattia. Ja Paavali kehottaa, ettei vaan kedessäkään olisi minkään näköistä katkeruuden juurta. Hänellä oli niin kuin ihan hätä siitä, ettei vaan kenessäkään ole minkään näköistä pientäkään juurta, jonka nimi on katkeruus. Eli toisin sanoen vietetään sovituksen päivää. Sovituksesta tulee ilo. Tulee valtava ilo. Ehkä vielä niin, vielä se asia, että ei pelkästään sitä anteeksiantoa, vaan myöskin se, että me sitten jäämme Jumalan eteen. Että me jäämme kuuntelemaan sitä, mitä Jumala haluaa meille sanoa. Että me jäämme kuuntelemaan Jumalan sanomaa meille. Ihan niin kuin Marjo siinä kertoi, että hän itki ja rukoili Jumalaa ja yritti kuulla sitä, että missä mä nyt olen. Ja että me jäämme kuuntelemaan sitä, että Jumala tulee parantamaan, että Jumala tulee asettamaan sen ihanan kätensä juuri niiden asioiden ylle, jotka tarvitsevat ja vaativat parantumista. Tämä oli yksi syy, miksi kerroin sen, mitä mä äsken kerroin, ihan sitä omasta salatusta menneisyydestä. Jäädä Jumalan eteen kuuntelemaan, ja siellä tapahtui ihmeitä. Ja siellä omassa elämässäni tapahtui se ihme, että pystyin lähtemään vieraaseen maahan, jonka kieltä en puhunut, opiskelemaan siellä samassa tahdissa kuin saksalaiset ja valmistumaan lääkäriksi ja väittelemään ja perustamaan lääkärikeskuksen ja tekemään kaikkea sellaista, mihin en olisi pystynyt, jos elämän päällä olisi vielä ollut sellainen se todelliset haavat sisässäni. Tai Jumala tuli parantamaan ja pelastamaan. Ehkä vielä sellainen aivan erityinen asia vielä siitä, että miksi on niin tärkeää, että me todella haemme sitä sovintoa, pelastusta. On niin, että ihmisen aivot reagoivat kaikkinaiseen haavoittumiseen, siis psyykkiseen haavoittumiseen, samalla tavalla kuin jos esimerkiksi ihoa poltetaan tulella. Eli aivoihin tulee siis todellista kipua. En nyt ota teidän kärsivällisyyttänne kertoakseni, minkälaisilla kokeilla tätä kaikkia on tehty. Ehkä se ei teitä kiinnosta, mutta se on tietysti valtavan ihana laji. Mutta siis, jos te nyt vaan uskotte tämän loppupäätelmän, että ihmisen aivoissa niin kuin on ihan siis, oikein siis todellinen kipu. Ihan pienestäkin hylkäämisestä, siitä, että ei huomioida, käännetään niin kuin selkämme toista kohti, ei arvosteta. Siitä syntyy aivoissa sellaista kipua, joka vaikuttaa ihmisen aivosoluihin, nimittäin ne alkavat kuolemaan. Mutta mä en halua nyt antaa teille tämmöistä taakkaa, että kun te lähdette täältä, niin te alatte äitienpäivän kunniaksi murehtimaan kaikista kuolleista aivosoluista. Vaan että te lähdette täältä onnellisina ja iloisina, tietoisena siitä, että Jumala alkaa uutta. Ja että näitä aivosoluja syntyy taas uusia. Tämä on muuten myöskin tieteellistä uutuutta ja aivan ihanaa tietää sitä. Mutta tämä on totta. sitten kun me koemme sellaista, että Jumalan käsi alkaa taas niin kuin tulemaan kohti, alkaa tulemaan sitä Jumalan lämpöä. Me voitaisiin myöskin sanoa äidillistä lämpöä. Silloin alkaa taas syntymään soluja. Ja silloin ei vain soluja, vaan myöskin solujen niitä yhdyskohtia, niitä synapseja. Eli ne solut hakee taas niin kuin yhteyttä toisiinsa. Mä näen teidät niin kuin nyt kaikki silleen niin kuin aivosoluina ja kaikki hakee niin kuin yhteyttä toisiinsa ja panee käden toisen olkapäälle ja kaikki niin kuin pitää yhteyttä toisiinsa. Sellaista syntyy, kun me hyväksytään toisemme. Kun saadaan olla juuri sellaisia, miksi Jumala on meidät tehnyt. Eikö tämä ole ihanaa? Tämä on aivan kertakaikkisen ihanaa. Ja haluaisin oikeastaan sanoa tänään myöskin, että Jumalalla on nimenomaan myös ihan sellaisia äidillisiä ominaisuuksia. En nyt puhu siitä, että mistään feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Nämä on niinku niitä pintapuolisia asioita. Mutta jos katsomme niinku syvemmälle, paljon syvemmälle, Jumalalla on anteeksiantoa, herkkyyttä, ymmärrystä, läheisyyttä, lämpöä. Ja juuri tätä me ihmiset tarvitsemme. Kuinka monta kertaa mä oon ammatissani kokenut, miten juuri kuoleman porteilla taikka suurien traumojen jälkeen erityisesti miehet alkavat huutamaan äitiä. Ja tämä on osoitus siitä, että siellä sydämessä on todellinen kaipaus vieläkin niistä äidin käsistä, jotka painaa rintaa vasten, jossa saa vaan olla. Ja jossa ollaan ylpeitä siitä, vain siitä, että ollaan olemassa. Ei siitä, mitä ollaan tehty, vaan siitä, että ollaan olemassa. Tällainen kaipaus kytee meidän sydämessämme. On ainoastaan yksi, joka pystyy vastaamaan tähän kaipaukseen, ja se on Jumala. Se on Jumalan henki, joka lohduttaa niin kuin äiti lohduttaa. Se on Jumalan henki, joka ottaa lähelle, antaa tarkoitusta, viestittää sitä, että kaikki on hyvin. Sinä pääset perille. Nimi on kirjoitettu siellä taivaan kirjassa. Sehän on se meidän ilomme. Eikö se niin mennyt? Että se meidän ilomme siitä jumalallisesta läheisyydestä alkaa täyttämään meidän olemustamme. Mä haluaisin tänään erityisesti myöskin puhua niille, jotka eivät ole äitejä. Ettei heille tule paha mieli. Mutta ei vain sen takia, vaan senkin takia, että ei tarvitse olla omia lapsia ollakseen todellinen äiti. Olla seurakunnassa äiti tarkoittaa sitä, että on avonaiset kädet toisille. Kantaa rukousta toisten puolesta. Ehkä monet teistä tietää, että mä kerään lapsia. Ja mun tarvitsee vaan olla jossakin junassa, niin mä saan taas lapsia. Ja se on ihana asia. sellaisia nuoria ihmisiä, jotka kertoo mulle omia asioitaan ja sanoo, että isoäiti on kuollut ja nyt ei mulla ole ketään enää, jolle voi kertoa. Ja sitten mä varovaisesti vaan sanon, että saisinkohan mä olla isoäiti. Ja sitten me itketään ja halataan. Me voidaan olla äitejä, vaikka me ei olla sitä fyysisesti. Mä haluaisin teille näyttää kuvan eräästä henkilöstä, joka nimenomaan halusi lapsia. Henriette Stoltz, joka asui Israelissa, mutta tuli Natsi-Saksan aikana Saksaan ja pelasti 30 000 lasta. Hänellä ei itsellään ollut lapsia, mitä hän niin oli kaivannut. Mutta hän pelasti 30 000 lasta. Hänen kuolinpäivänään vietetään Israelissa äitien päivää. Eikö ole aivan ihmeellistä? Niin että jokainen, jolla ei ole omia lapsia ja siitä on vielä tullut joku kipupiste sydämeen, niin ajatelkaa tätä Henrietteä. Ja vaikka on yksi lapsi, jonka puolesta voi rukoilla, niin se on jo aivan valtavan ihana asia. Ja että me ei käveltäisi lasten ohi, vaan että me huomattaisiin heitä. Tämä on sellainen aivan valtavan ihana asia. Se, mikä minulla on tänään vielä aivan erityisesti sydämellä, on se, että niin kuin osoittaa sitä, että Jumalan ominaisuudet on niin lähellä niitä äidin ominaisuuksia. Mehän tiedetään, että äideillä on suuri nenäliina, eikö se niin ole? Ja äiti puhaltaa pipit pois. Niin se menee. Ja tämä ominaisuus on nimenomaan myöskin Jumalalla. Me luetaan Jesaja 25 seuraavaa. Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen. Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Ei vain äitien päivästä, vaan siitä, että Jumala on se, joka tulee pyyhkimään meidän kyyneleemme. Jumala on se, joka on tuonut meille syvemmän ilon kuin mitä me koskaan täällä maan päällä voimme saada. Me tiedämme, että äiti muuttuu myöskin leijonaksi, jos joku kohtelee hänen lastaan huonosti. Tämä pitää totisesti paikkansa. Mulla on siitä vähän kokemusta. Ja me luetaan Jesajan kirjasta 43 seuraavaa. Otetaan 4. jae. Koska sinä olet minun silmissäni kallis, siis tätä sanoo Herra, ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Jesaja 41, jae 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi. Minä sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Näin monta kertaa, niin kuin tulee uudestaan ja uudestaan tuo teema. Jumala tietää, että tämä on meidän ihmisten teema. Me tarvitaan auttajaa. Eli toisin sanoen, äitienpäivä on rukouspäivä. Katsotaan, jos me puhumme isästä. Meille tulee kaikille mieleen varmaankin Luukaan evankeliumi 15. luku. Tuhlaajapojasta, Rembrandtin teoksesta, tämä valtavan kaunis teos. Tuhlaajapoika, joka tulee kotiin ja joka otetaan vastaan. Jumala puhuu isänä olemisesta ihan niin kuin tietyissä Raamatun kohdissa. Juuri tuossa Luukas 15. Mutta sitten kun hän puhuu äidistä, äitiydestä, mitä sitten tapahtuu? Oletteko te ajatellut sellaista? Silloin tämä teema niin kuin jakautuu yli koko Raamatun. Sitä on siellä ja täällä. Jumala on niin kuin laittanut teemaa äidistä niihin 66 Raamatun kirjaan. Suurin piirtein vajaa 2000 vuoden aikana, jolloin Raamattua on kirjoitettu. Ja me tiedetään, että NASA käyttää nimenomaan tätä tällaista tekniikkaa, jotta jotakin hyvin tärkeää asiaa ei pystytä väärentämään. Ja täällä on ihan niin kuin oma nimensäkin vielä. Se on se niin kutsuttu spread spectrum tekniikka. Tämä spread spectrum tekniikka on juuri tuo alimmainen viiva. Tuo ylimmäinen on se narrow band, siis se missä niin kuin jostakin asiasta puhutaan niin kuin yhdessä kohtaa enemmän. Ja tämä spread spectrum on juuri sitä, missä sitä on niin kuin hyvin monissa eri kohdissa. Eli Jumala on halunnut suojella väärennöksiltä sitä hänen kaikkein sisintä olemustaan. Sitä hänen olemustaan rakastavana, anteeksi antavana, hyväksyvänä, hellänä Jumalana. Mä oon useasti ajatellut, kun mä ajattelen useasti anatomisesti, ja mä oon ajatellut sitä, että minkä takia Jumala on luonut meille kädet tällä tavalla. Ja mä oon tullut semmoiseen huippuanatomiseen ajatukseen, että hän on tehnyt meille kädet, että me saadaan halata. Eli toisin sanoen, että me saadaan niin oikein osoittaa toiselle henkilölle, että sä oot tervetullut. Sä oot henkilö, jonka mä hyväksyn. Jos meillä olisi vain jotkut semmoiset jutut, millä me niin kuin selvittäisiin niin kuin elämästä, niin se olisi niin kuin ihan toinen asia. Mutta meillä on kädet, siis nämä, miksikä niitä nyt suomeksi sanotaan näitä, käsivarret, no niitähän ne on, käsivarret. osoittamaan läheisyyttä. Sitä, mitä me kaikki eniten kaivataan. That's next. Ja sitten vielä, jaksatteko vielä kuunnella vähän sen? Joo, niin sitten vielä, jos me ajatellaan, minkälainen äiti on, niin otetaan esimerkiksi kookospähkinä. Äiti on kuin kookospähkinä. Se tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi eri osuutta. Taka perhe, isä ja äiti ovat niin kuin kookospähkinä, joka antaa lapselle kaikkein optimaalisen ympäristön kehittyä. Siinä on se sellainen, yksi osa on semmoinen pehmeä, joustava, siis huom, joustava osuus. Ja se toinen osa on semmoinen tosi kova suojaava osuus. Ja se tarkoittaa sitä, että jos kookospähkinä putoaa 30 metristä, sille ei tapahdu mitään. Se voi vuosikausia uiskennella merivedessä, eikä se siemen, joka on siellä sisällä, vioitu. Eikö tämä ole ihmeellistä? Te ymmärsitte jo tämän interpretaation, sitä ei varmaan edes tarvitse sanoa. Että isä on enemmän se, joka suojelee. Isissä on enemmän semmoista jykevyyttä, semmoista, mä en tarvitse sanoa kovuutta, koska kovuus ei ole hyvä. Mutta semmoista festigkeit, sellaista, jossa on semmoista jykevyyttä, elämän jykevyyttä. Ja äidissä on enemmän semmoista joustavuutta, pehmeyttä. Ja tätä molempaa tarvitaan. That's next. Tämä ei valitettavasti tule tässä tarpeeksi esille, mutta tämä on aivan valtavan kaunis kuva, joka on Berthe Morisot'n kehto. Se on Pariisin Louvressa se alkuperäisteos, aivan hurmaava teos, jossa nähdään äiti, joka katselee rakkaudellisesti sitä lasta siellä kehdossa. Ja se, kun mä katselin sitä alkuperäisteosta, mikä mua niin kuin oikein niin kuin sytytti mun ajatuksiani, oli se, että te näette ton verhon tuossa lapsen kehdon ympärillä. Mutta siellä on niin kuin semmoinen melkein näkymätön verho, joka menee ton äidinkin yli. Huomaatteko te? Semmoinen hyvin herkkä pieni verho, joka menee myöskin tuon äidin yli. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki, olimme me sitten äitiä, olimme me sitten isiä, olimme me sitten lapsettomia, me kaikki olemme jumalallisen suojan alla. Me olemme niin kuin sellaisen kauniin suojan alla. Ja tässä kauneudessa, tuon teoksen kauneudesta, mä myöskin ajattelin, että Jumala nimenomaan haluaa, että äitiydessä on jotakin valtavan kaunista, arvokasta, ihanaa. Gibt's noch ein Bild? Jeesus on sanonut niin monta kertaa, miten hän haluaa koota meidät. Miten useasti minä olen halunnut koota teidät, niin kuin niin kuin kanaemo siipiensä suojaan, mutta te et ole halunneet. Näinhän Jeesus sanoi. Ja jokainen, joka on katsellut sitä tapahtumaa, mitenkä ne pienet siipipalleroiset häviää sinne ison siiven alle, tietää, miten ihmeellinen tapahtuma se on. Niin että tästä tapahtumasta ihan viimeinenkin meistä, joka ehkä ajattelee, että onko tämä totta, onko tämä valtava huolenpito totta. Jos ei nuo Raamatun lauseet sitä vielä tarpeeksi alleviivaa, niin pistä tämä kuva mieleesi. Ja se tapahtuma mieleesi, millä ne untuvikot sinne häipyvät sinne siipien suojaan. Niin me olemme kaikki lapsia, jotka tarvitsemme totisesti tätä suojaa. Ja kun me sen saamme, kaikki rauhattomuus päättyy, ja silloin on tullut aika, jolloin me todella voimme kokea sitä, että meidän Herramme on se, joka pitää meitä kämmenellään, eikä meitä jätä. Niin rakas Jeesus, me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinussa on voima, että sinä olet meidän isämme, että sinä olet Herra ja että meidän elämämme on sinun kädessäsi. Me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinulle ei ole mitään salassa. Me tahdomme kiittää sinua siitä, että me saamme aukaista sydämemme, saamme antaa anteeksi, saamme tehdä sovintoa, saamme jatkaa elämäämme iloiten. O Jeesus, kiitos, että sinussa on siihen todellinen perusta. Amen.